From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City, ovo je nedeljno poslepodnevno zasedanje 189. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjeg dana. Sa govornicima i izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor Saborne crkve sa Hramskog trga. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Ovo zasedanje vodit će predsjednik Dallin H. Oaks, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Braće i sestre, želimo vam dobrodošlicu na nedeljno poslepodnevno zasedanje 189. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Russell M. Nelson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovo zasedanje. Upućujemo pozdrave članovima crkve i prijateljima širom sveta, koji učestvuju u ovom događaju posredstvom radija, televizije, interneta ili satelitskog prenosa. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor Saborne crkve sa Hramskog trga. Pod dirigentskom palicom Mac Wilberga i Ryana Murphya sa Richardom Elliotom sa orgujama. Ovaj sastanak hor će otvoriti himnom Hajdemo deco gospodnja. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Jack Gerard iz 70-orice.
Come, children of the Lord, let us sing. Náš nebeský oči, dok se sastavimo širom sveta za ovo posljednje zasedanje generalne konferencije, mi dajemo našu duboku zahvalnost i veru za bogatstvo proroka i otkrovitelja ovog dana. Mi smo zahvalni, Oče, za svedoka Svetog Duha koji nam osvetljuje naše umove da možemo da shvatimo ono što smo naučili. Da možemo da se ponašamo tako da se budemo bliže tebi, da budemo što je moguće sličnije našem starijem bratu, čak Isusu Hristu. Zahvaljujemo se, Oče, za Tvog Sina, za njegovo pomirenje i za njegovu pomirbenu žrtvu i što je uradio za nas i što je omogućio da možemo da živimo sa Tobom još jednom. Mi se molimo da kroz ovo zasedanje i u predstojućim danima, mjesecima i godinama da možemo da uražemo u naša srca ono što smo osjećali i ono što smo naučili, da možemo da se promijenimo i da se pokajemo i da možemo da postanemo. Mi iskazujemo našu ljubav i zahvalnost i kažemo to u ime Isusa Hrista. Amen.
The choir will now favor us. Hor će nas sada počastovati himnom Sav za divlje. Posle himne čućemo predsjednika Henry Eyringa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Posle njega će govoriti starešina Hans Bum iz 70-orice. Potom ćemo čuti predsjednika M. Russella Ballarda, koji služi kao vršilac dužnosti predsjednika Veća 12-orice apostola. Zatim će se nama obratiti Peter Johnson iz 70-orice.
Confused. My dear brothers and
sisters, draga moja, braća i sestre, molio sam se za moć da vam pomognem u vašoj ličnoj potrazi za srećom. Neki se možda već osjećaju dovoljno srećima, ali sigurno niko ne bi odbacio ponudu da bude još srećniji. Svako bi rado prihvatio zagarantovanu ponudu trajne sreće. To je ono što su nebeski otac, njegov ljubljeni sin, Isus Hrist i Duh Sveti ponudili svakom duhovnom detetu nebeskog oca, koje sada živi, živeće ili je ikada živjela na ovom svetu. Ta ponuda se ponekad naziva i planom sreće. Tako ga je nazvao prorok Alma, dok je on poučavao svog sina koji je zapao u bedu greha. Alma je znao da opakost nikad ne može biti sreća za njegovog sina, niti za bilo koje dete nebeskog oca. Učio je svog sina da je uvećavanje svetosti jedini put do sreće. Pojasnio je da je veća svetost moguća kroz pomerenje Isusa Hrista, koji nas čisti i usavršava. Samo verom u Isusa Hrista, neprestanim pokajanjem i držanjem zaveta, polažemo pravo na trajnu sreću, za kojom čeznemo da je doživimo i zadržimo. Moja današnja molitva je da mogu vam pomognem da shvatite da veća sreća dolazi od veće lične svetosti, kako biste postupali po tom uverenju. Zatim ću podeliti ono što lično znam o tome šta možemo učiniti da bismo se kvalifikovali za taj dar, da postanemo svetiji. Sveto pismo nas uči da između ostalog možemo biti posvećeni ili postati svetiji kada ispoljavamo veru u Hrista, pokazujemo poslušnost, kajemo se, žrtvujemo za njega, primamo sve te obrede i držimo svoje zavete s njim. Da bismo se kvalifikovali za dar svetosti, potrebna je poniznost, krotkost i strpljenje. Jedno iskustvo sam imao u hramu Salt Lake. Pre prvog ulaska u hram, malo toga mi je rečeno onome što me očekuje. Na zgradi sam video reči svetost Gospodu i dom Gospodnji. Imao sam sjajan osjećaj iščekivanja. Ipak sam se pitao da li sam spreman za ulazak. Moja majka i otac hodali su ispred mene dok smo ulazili u hram. Od nas se tražilo da pokažemo svoje preporuke koje potvrđuju našu dostojnost. Moji roditelji su poznavali čoveka za pultom i na trenutak su se zadržali u razgovoru s njim. Sam sam krenuo prema velikom prostoru gdje je sve bilo blistavo belo. Pogledao sam prema tavanici toliko visoko iznad mene da mi se činilo kao da je nebo otvoreno. U tom trenutku sam imao jasan utisak da sam tu već bio. Onda čuo sam vrlo mek glas, ne svoj. Tiho izgovorene reči bile su ove: nikada ranije nisi bio ovdje. Sjećaš se trenutka pre nego što si se rodio. Bio si na sličnom svetom mjestu. Osjećao si da će spasitelj uskoro doći na mesto na kom stojiš. I osetio si sreću jer želiš da ga vidiš. To iskustvo u hramu Salt Lake trajalo je samo trenutak, pa ipak sećanje na to još uvek donosi mir, radost i tihu sreću. Tog dana sam naučio lekciju koja mi je više puta potvrđena. Sveti Duh govori tihim, tananim glasom. Mogu ga čuti kada imam duhovni mir u srcu. On donosi osjećaj sreće i sigurnosti da postajem sveti. A to uvek donosi sreću koju sam osjećao u svojim prvim trenucima u Božjem hramu. Primetili ste u sopstvenom životu i u životu drugih čudo sreće koje dolazi od uvećane svetosti. Poslednjih nedelja bio sam kraj postelja ljudi koji su mogli da se suoče sa smrću sa punom verom u Spasitelja i sa srećnim licima. Jedan je bio čovjek okružen porodicom. On i njegova supruga tiho su čackali kad smo sin i ja ušli. Poznao sam ih dugi niz godina. Vidio sam kako pomirenje Isusa Hrista deluje u njihovim životima i u životima članova njihove porodice. Zajedno su odlučili da okončaju medicinske napore u cilju produžetka njegovog života. Dok je razgovarao s nama, vladao je mir. Smešio se dok je izražavao zahvalnost za evanđelje i njegovo pročišćujući uticaj na njega i porodicu koju je voleo. Govorio je o svojim srećnim godinama služenju u hramu. Na zahtev ovog čovjeka, moj sin mu je pomazao glavu osvećenim uljem. Zapečatio sam pomazanje. Kada sam to učinio, imao sam jasan utisak da mu kažem da će uskoro vidjeti svog spasitelja licem u lice. Obećao sam mu da će osjećati sreću, ljubav i spasiteljevo odobravanje. Srdačno se smešio dok smo odlazili. Njegove posljednje reči su bile: reci Katie da je volim. Moja supruga Caitlin tokom mnogih godina ohrabrivala je generacije njegove porodice da prihvate spasiteljev poziv, da mu se obrate, da sklope i drže sve te zavete i tako se kvalifikuju za sreću koju će imati zahvaljujući tome. Umro je posle nekoliko sati. Nekoliko nedelja nakon smrti, njegova udovica donela je poklon moje supruzi i meni. Smešila se dok smo razgovarali. Prijatno je rekla: očekivala sam da ću se osjećati tužno i usamljeno. Osjećam se tako srećna. Mislite li da je to u redu? Znajući koliko je volela svog muža i kako su oboje upoznali Gospoda, voleli ga i služili mu, rekao sam joj da su joj osjećanje sreće obećani dar, jer je zahvaljujući vernoj službi postala više sveta. Njena svetost kvalifikovala ju je za tu sreću. Neki koji danas slušaju možda se pitaju: zašto ne osjećam ja mir i sreću obećanu onima koji su verni? Bio sam veran kroz užasne nedaće, ali ne osjećam sreću. Čak se i prorok Joseph Smith suočio s tim istim testom. Molio se za olakšanje kada je bio u zatvoru u Liberty u Missouriju. Bio je veran Gospodu. Rastao je u svetosti. Ipak je osjećao da mu je sreća uskraćena. Gospod ga je naučio lekciji strpljenja koje će nam svima trebati, a možda i tokom dugih perioda u našim iskušenjima. Evo gospodine poruke njegovom vernom i napačenom proroku. Citiram. I ako te u jamu bace ili u ruke ubica i smrtna osuda ti bude izrečena. Ako te bace u dubinu, ako se uzbrkane talasi urote protiv tebe, ako žestoki vetrovi postanu neprijatelji tvoji, ako nebesa sakupe tamu i sve stihije se udruže da ti put popreće. I iznad svega, ako same čeljusti paklenske širom razjape usta za tobom, znaj ti, sine moj, da će ti sve ovo iskustvo dati i bit će za dobro tvoje. Sin čovječi se spusti ispod svega toga. Jesi li ti veći od njega? Zato drži se puta svoga i sveštenstvo će ostati s tobom, jer su granice njihove postavljene. Ne mogu ih proći. Dani tvoji su poznati, a broj godina tvojih se neće umanjiti. Zato ne boj se šta ti čovjek može učiniti, jer će Bog biti s tobom u veke vekova. To je bila ista poučna lekcija koju je Gospod dao Jovu, koji je platio visoku cenu da bi omogućio pomirenju da ga učini svetim. Znamo da je Jov bio svet iz uvoda koji imamo o njemu. Beše čovjek u zemlji Uzu po imenu Jov. I taj čovjek beše dobar i pravedan i bojaše se Boga i uklanjaše se od zla. Jov je izgubio bogatstvo, porodicu, pa čak i zdravlje. Možda se sećate da je Jov sumnjao da ga je njegova veća svetost stečena u velikoj nevolji kvalifikovala za sreću veću. Jovu se činilo da svetost donosi jad. Ipak, Gospod je Jovu dao istu lekciju kao i Josefu Smithu. Dozvolio je Jovu da vidi svoju bolnu situaciju duhovnim očima. Rekao je, opaši se sada kao čovjek. Ja ću te pitati, a ti mi kazuj. Gde si ti bio kad ja osnivah zemlju? Kaži ako si razuman. Ko joj je odredio mere? Znaš li? Ako ko je rasterao uže preko nje? Na čem su podnožja njena uglavljena? Ili ko joj je metnuo kamen ugaoni? Kad pevahu zajedno zvezde jutarnje i svi sinovi Božji klikovahu, zatim nakon što se Jov pokajao, što je Boga nazvao nepoštenim, Jovu je bilo dozvoljeno da svoje iskušenja vidi na viši i sveti način. Pokajao se. Tada je Jov odgovorio Gospodu i reče, znam da sve možeš i da se ne može smesti šta naumiš. Ko je to što zamračuje savjet nerazumno? Zato kažem da nisam razumevao. Čudesno je to za me, te ne mogu znati. Slušaj, kad uzgovorim i kad zapitam, kaži mi, ušima slušah o tebi, a sada te oko moje vidi. Zato poričem i kajem se u prahu i pepelu. Nakon što se Jov pokajao i tako postao svetiji, Gospod ga je blagoslovio iznad svega što je izgubio. Ali možda najveći blagoslov za Jova bio je taj što je uvećao svetost kroz nevolje i pokajanje. Bio je kvalifikovan za veću sreću u danima koji su ga još očekivali u životu. Veću svetost nećemo primiti jednostavnim traženjem. Primit ćemo je kada činimo ono što je potrebno da nas Bog promeni. Predsjednik Russell Nelson dao je ono što mi se čini najboljim savjetom kako da krenemo putem zaveta ka većoj svetosti. Naglasio je taj način kad je apelovao Doživite moć svakodnevnog pokajanja. Svakog dana radite malo bolje i budite malo bolji. Kada odlučimo da se pokajemo, odlučili smo da se promenimo. Omogućavamo Spasitelju da nas pretvori u naše najbolje izdanje. Odlučili smo da rastemo duhovno i da primamo radost, radost otkupljenja u njemu. Kada odlučimo da se pokajemo, odlučili smo da postanemo više poput Isusa Hrista. Predsjednik Nelson je nastavio da nas ohrabruje u nastojanjima da postanemo svetiji. Gospod u ovom trenutku ne očekuje savršenstvo od nas, ali očekuje da postanemo čistiji. Svakodnevno pokajanje je put ka čistoći. Predsjednik Dallin Oaks u ranijem govoru također mi je pomagao da razumem kako rastemo u svetosti i kako možemo znati da se krećemo k njoj. Rekao je, citiram, kako postižemo duhovnost? Kako postižemo taj stepen svetosti gdje možemo da imamo stalno društvo Svetog Duha? Kako da vidimo i ocenimo stvari ovog sveta sa perspektivom večnosti? Kraj citata. Odgovor predsjednika Oaksa počinje sa većom verom u Isusa Hrista kao našeg ljubljenog spasitelja. To nas navodi da tražimo oproštaj svakog dana i da ga se sećamo držeći njegove zapovesti. Ta veća vera u Isusa Hrista dolazi kada se svakodnevno gostimo njegovim rečima. Himna Više svetost daj mi prelaži način na koji se molimo za pomoć da postanemo svetiji. Autor mudro nagoveštava da je svetost koju tražimo dar brižnog Boga, koga dodeljuje vremenom nakon svega što možemo učiniti. Možda se sećate posljednjeg stiha. Više čistote daj meni, više snage da pobedim, više slobode od svetovne nečistoće, više čežnja za domom, više dostojnosti za carstvo, da bi bio više od više koristi. Blagosloveniji i svetiji, više poput tebe, o spasitelju. Bez obzira na naše lične okolnosti, gdje god da se nalazimo na putu zaveta prema kući, nadamo se da naše molitve za veću svetost mogu biti uslišene. Znam da će se, ako naše molbe bude uslišene, naše sreća uvećati. Možda će zahtevati vrijeme, ali doći će. Imam to uverenje od brižnog nebeskog oca i njegovog ljubljenog sina, Isusa Hrista. Svedočim da je Joseph Smith bio Boži prorok i da je predsjednik Russell M. Nelson naš živi prorok u današnje vrijeme. Bog Otac živi i voli nas. Želi da mu se vratimo u porodicama. Naš brižni spasitelj poziva nas da ga slijedimo na našem putu. Oni su pripremili put u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Godine 2016. Hor Saborne crkve sa Hramskog trga došao je u posjetu Holandiji i Belgiji. Pošto sam bio uključen u taj uzbudljiv događaj, imao sam priliku da dva puta uživam u njihovom nastupu. Tokom njihovog nastupa razmišljao sam o ogromnom poduhvatu premeštanja hore te veličine. Pažnju mi je privukao veliki gong koji je težak i vjerovatno vrlo skup za transportovanje u poređenju sa violinom, trubom ili drugim instrumentima koje lako možete da nosite ispod ruke. Ali gledajući stvarno angažovanje ovog gonga, bio je udaren samo nekoliko puta, dok su ostali manji instrumenti korišćeni tokom najvećeg dela koncerta. Shvatio sam da bez zvuka gonga nastup ne bi bio isti, stoga je trebalo uložiti napor da se taj veliki gong transportuje preko okeana. Ponekad se možda osjećamo da smo poput tog gonga dovoljno dobri da igramo samo manju ulogu u predstavi. ali reći ću vam da vaš zvuk daje značajan doprinos. Potrebni su nam svi instrumenti. Neki od nas lako uče i veoma dobro su u školi, dok drugi imaju umjetničke talente. Neki dizajniraju prave stvari ili negiju, štite i poučavaju druge. Svi su potrebni da dodaju boju i smisao u ovom svetu. Onima koji misle da nemaju šta da doprinesu ili veruju da nikome nisu važni ili vredni, drugima koji se osjećaju kao da su na vrhu sveta i svima onima između, želio bih da govorim o toj temi. Gdje god da ste na životnom putu, neki od vas će se možda osjećati toliko preopterećenima da neće ni smatrati da su na tom putu. Želim da vas pozovem da izađete iz tame na svjetlo. Evanđeosko svjetlo obezbedit će vam toplinu i isceljenje i pomoći će vam da shvatite ko ste u stvari i koja je vaša svrha u životu. Neki od nas lutaju zabranjenim stazama u pokušaju da pronađu sreću. Brižni nebeski Otac nas je pozvao da hodamo putem mučeništva i da se vratimo njemu. On nas voli savršenom ljubavlju. Ima li načina? Način je da pomognemo jedni drugima, da razumemo ko smo posluživanjem jedni drugima. Posluživanje je za mene ispoljavanje božanske ljubavi. Na taj način stvaramo okruženje u kome i davalac i primilac dobijaju želju za pokajanjem. Drugim rečima, menjamo smer i približavamo se našem spasitelju Isusu Hristu i postajemo više poput njega. Na primjer, nema potrebe da stalno govorimo o supružniku ili deci kako da se mogu poboljšati. To već znaju. Upravo u stvaranju tog okruženja ljubavi oni će biti osnaženi da unesu neophodne promjene u svoj život i postanu bolji ljudi. Na taj način pokajanje postaje svakodnevni proces pročišćavanja koji može uključiti i izvinjenje zbog lošeg ponašanja. Sjećam se i još uvijek doživljavam situaciju u kojima sam bio previše brz da osudim ili previše spor da saslušam. I na kraju dana, tokom svoje lične molitve, osjećao sam brižni savjet sa neba da se pokajem i postanem bolji. Okruženje ispunjeno ljubavlju koju su mi prvo obezbedili roditelji, brati i sestre, a kasnije moja supruga, deca i prijatelji, pomoglo mi je da postanem bolja osoba. Svi znamo u čemu možemo biti bolje. Nema potrebe da stalno podsjećamo jedni druge, ali postoji potreba da volimo jedni druge i poslužujemo jedni drugima i na taj način obezbedimo atmosferu spremnosti za promjene. U tom istom okruženju učimo ko smo stvari i kakva će biti naša uloga u ovom posljednjem poglavlju svjetske istorije pre drugog spasiteljevog dolaska. Ako se pitate koja je vaša uloga, hteo bih da vas pozovem da pronađete mjesto gdje možete biti sami i zamoliti nebeskog Oca da vam obznani vašu ulogu. Odgovor će vjerovatno dolaziti postepeno, a zatim jasnije kada čvršće postavimo noge na put zaveta i posluživanja. I mi doživljavamo neke od istih teškoća sa kojima se Joseph Smith suočavao dok je bio usred rata reči i metaža u stavovima. Dok smo čitali njegov izveštaj, primetili smo da je često govorio sebi šta treba da se uradi, koja je od svih ovih strana u pravu ili sve one greše, ako je bilo koja od njih ispravna, koja je i kako ću to znati. Sa znanjem koje je pronašao u Jakovljoj poslanici, u kojoj se kaže da ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga i daće mu se. Joseph je konačno odlučio da pita Boga. Dalje čitamo da je prvi put u svom životu učinio takav pokušaj usred svih svojih strepnji. Nikada do sada nije pokušao da se moli na glas. Tako i nama može biti prvi put da se obraćamo našem stvoritelju na način na koji to nikada ranije nismo činili. Zbog Josefovog pokušaja, nebeski Otac i njegov sin, Isus Hrist, pojavili su mu se i nazvali ga po imenu i kao rezultat imamo mnogo jasnije razumevanje ko smo i da smo zaista važni. Dalje čitamo da su ga u nežnim tineđerskim godinama progonili oni od kojih se očekivalo da mu budu prijatelji i trebalo je da postupaju sa njim ljubazno. i zato možemo očekivati protivljenje jer živimo životom učeništva. Ako trenutno osjećate da niste u mogućnosti da budete deo orkestra i put pokajanja vam deluje težak, molim vas da znate da ako se budemo držali toga, teret će nam spasti s ramena i ponovo će zasijati svetlost. Nebeski Otac nas nikada neće napustiti kada mu se obratimo za pomoć. Možemo padati i ustajati, a On će nam pomoći da očistimo prljavštinu sa kolena. Neki od nas su ranjeni, ali Gospodnji komplet prve pomoći ima zavoj dovoljno velike da poviju sve naše rane. Dakle, to je ta ljubav, bezuslovna ljubav koju nazivamo i milosrđe ili čista ljubav Hristova koja je potrebna u našim domovima gdje roditelji poslužuju svojoj deci, a deca svojim roditeljima. Zbog te ljubavi srce će se promeniti i rodit će se želja da činimo njegovu volju. To je ljubav koja je potrebna u našim međusobnim odnosima kao dece našeg nebeskog Oca i članova njegove crkve, koja će nam omogućiti da uključimo sve muzičke instrumente u naše orkestre, kako bismo mogli veličanstveno da sviramo sa anđeoskim nebeskim horovima kada Spasitelj ponovo dođe. To je ta ljubav, ta svetlost koja treba da obasija i osvetli naše okruženje dok živimo svoju svakodnevnicu. Ljudi će primetiti svetlo i ono će ih privući. To je misionarski rad koji će druge privući da dođu i vide, dođu i pomognu i dođu i ostanu. Molim vas, kada smo primili svoje svjedočanstvo ovom velikom delu i našoj ulazi u njemu, radujemo se zajedno sa našim voljenim prorokom Josephom Smithom kada je rekao, jer sam imao viđenje, znao sam to i znao sam da Bog to zna i nisam mogao to poreći. Svjedočim vam da znam ko sam i znam ko ste vi. Svi smo deca nebeskog Oca koji nas voli. Nije nas poslao ovdje da ne uspemo, nego da mu se slavno vratimo. Da svi možemo razumjeti svoju ulogu u ovom velikom delu posluživanja, tako da mu postanemo slični kada ponovo dođe. Moja je molitva u ime Isusa Hrista. Amen.
My dear brothers and sisters,
moja draga braćo i sestre, dok se približavala generalna konferencija oktobra prošle godine, pripremio sam svoj govor kako bih istakao 100. godišnicu vizije o duhovnom svetu koju je primio predsjednik Joseph F. Smith 3. oktobra 1918. godine. Nekoliko dana nakon što sam predao svoj govor za prevođenje, moja voljena večna saputnica Barbara završila je smrtničku provjeru i prešla u duhovni svet. Kako su dani prelazili u sedmice, zatim mjesece, a sad je već godinu dana od kada je Barbara preminula, otkrivam da potpunije cenim ovaj stih iz Svetih pisama. Živite zajedno u ljubavi, tako da plaćate zbog gubitka onih koji umiru. Barbara i ja smo bili blagosloveni da živimo zajedno u ljubavi 67 godina. Ali na veoma ličan način naučio sam šta znači plakati zbog gubitka onih koje volimo. A kako je volim i koliko mi nedostaje. Pretpostavljam da većina nas ne ceni u potpunosti ono što drugi čine za nas sve dok ih nema. Znao sam da je Barbara uvek zauzeta, ali nisam u potpunosti razumio stalne zahtjeve porodice, crkve i zajednice za njenim vremenom. Svakodnevno je ulagala posvećene napore koje je godinama ponavljala, a koje su održavali funkcionisanje naše porodice. I tokom svega toga, niko u našoj porodici nikada nije čuo da je podigla glas ili izgovorila neljubaznu reč. Tokom prošle godine bio sam prepravljen osjećanjima, razmišljao sam o fizički zahtjevnom izboru da bude majka sedmoro dece, da bude domaćica. Bila je jedna karijera koju je ikada želela i u svakom pogledu bila besprekorni profesionalac. Često sam se pitao kako je pratila našu decu i mene. Sama priprema obroka bila je zaista zastrašujući zadatak. a da ne spominjemo aktivnosti kao što su pranje gomile veša koje je naša porodica stvarala svake sedmice i brigu o tome da deca imaju obuću i odeću odgovarajuće veličine. Svi smo joj se obraćali za bezbroj drugih pitanja koje su nam bile važna. A zato što su bile važna nama, bile su važna i njoj. Bila je jednom rečju veličanstvena, kao supruga, majka, prijateljica, komšinica i ćerka Božja. Sada kada je preminula, ja sam srećan što sam izabrao da sedim pored nje kada sam dolazio kući iz kancelarije tokom poslednjih meseci njenog života. Da je držim za ruku dok smo gledali završetke njenih omiljenih muziklova. Stalno iz početka jer joj je Alzheimerova bolest nije dozvoljavala da se seti da ih je gledala baš tog popodneva. Sećanja na te posebne trenutke držanja za ruke sada su mi veoma dragocena. Braću i sestre, molim vas, ne propustite priliku da se ljubavlju gledate u oči članove svoje porodice. Deco i roditelji, obratite se jedni drugima, izrazite svoju ljubav i poštovanje. Poput mene, neki od vas će se jednog dana probuditi, otkrivši da je prošlo vreme za tako važnu komunikaciju. Živite svaki dan zajedno, srca ispunjenih zahvalnošću, lepim sećanjima, služenjem i punih ljubavi. Tokom prošle godine razmišljao sam više nego ikad o planu našeg nebeskog oca. Poučavajući svog sina, Cory Antona, Alma ga je nazvao veliki plan za sreću. Reč koja mi stalno pada na pamet kad razmišljam o tom planu je ponovno okupljanje. To je plan koji je osmislio naš brižni otac na nebu, čija suština je velika i slavna mogućnost porodičnog okupljanja. Večno spajanje muževa i žena, roditelja i dece, generacije sa generacijom u Božjem domaćinstvu. Ta pomisao mi pruža utehu i sigurnost da ću opet biti sa Barbarom. Iako je pre kraj života prolazila kroz fizičku patnju, njen duh je bio snažan, plemenit i čist. Pripremila se u svemu, tako da kada taj dan dođe, može stajati pred ugodnim sudom Božjim. Puna samopouzdanja i mirne sigurnosti. Ali evo mene. Za dva dana ću napuniti 21 godinu i još uvijek se pitam da li sam spreman, da li radim sve što je potrebno da bih je ponovo mogao držati za ruku. Najjednostavnija, jedina sigurnost u ovom životu je sljedeća. Svi ćemo umreti. Bilo da umremo stari ili mladi, lako ili teško, bogato ili omalovažno, voljeno ili usamljeno, niko ne može izbeći smrt. Pre nekoliko godina predsjednik Gordon B. Hinckley je rekao nešto što je posebno značajno u vezi sa tim. Koliko je slatka sigurnost, koliko je utešan mir koji dolaze od saznanja da ako se venčamo ispravno i živimo ispravno, naša veza će se nastaviti bez obzira na izvesnost smrti i prolaska vremena. Svakako sam se dobro oženio. U to nema nikakve sumnje. Ali to nije dovoljno. Prema predsjedniku Hinckleyu i ja moram da živim ispravno. U današnje vreme, živjeti ispravno može biti prilično zbunjujući pojam. Pogotovo ako provodimo puno vremena na društvenim mrežama, na kojima svaki glas može izjaviti stvarne istine ili lažne ideje o Bogu i njegovom planu za njegovu decu. Srećom, članovi crkve imaju večno istinita i evanđelska načela da bismo znali kako da živimo i budemo bolje pripremljeni kada umremo. Samo nekoliko meseci pre mog rođenja, moj deda, apostol starješina Melvin J. Ballard održao je govor koji je mnogim ljudima pružio suštinu onoga što znači živjeti ispravno. Pod nazivom The Struggle for a Soul ili Borba za dušu, njegov govor je bio usmeren na stalnu bitku između našeg fizičkog tela i našeg večnog duha. Rekao je, najveća borba koju će svaki muškarac ili žena ikada voditi, bit će bitka koja se vodi u nama, objašnjavajući da nas Sotona ili neprijatelj naših duša napada preko požude, apetita, ambicija tela. Dakle, glavna bitka je između naše božanske i duhovne prirode i telesnog prirodnog čovjeka. Braćo i sestre, upamtite, možemo primiti duhovnu pomoć preko uticaja Svetog Duha, koji vas može naučiti svemu. Pomoć također možete primiti moću i blagoslovima sveštenstva. A sada pitam, kako se svi snalazite u toj bitci? Predsjednik David O. McKay je rekao, čovjekovo zemaljsko postojanje je tek provera da li će svoje napore, um, dušu posvetiti onome što doprinosi udobnosti i zadovoljavanju svoje telesne prirode ili će sticanje duhovnih vrednosti učiniti svrhom svog života. Kraj citata. Ova borba između naše telesne i naše duhovne prirode nije ništa novo. U svojoj posljednoj propovedi svom narodu, car Benjamin je poučio, prirodan čovjek je neprijatelj Bogu i tako je od pada Adamovog i bit će u veke vekova ne odazove li se pozivima Svetog Duha i ne ostavi prirodnog čovjeka i ne postane svetac kroz pomirenje Isusa Hrista, Gospoda. Apostol Pavle je učio da koji su po telu telosno misle, a koji su po duhu duhovno misle. Jer telesno mudrovanje smrt jeste, a duhovno mudrovanje život je i mir. Jasno mi je da je jedno od najvažnijih stvari koje možemo naučiti u ovom životu ta kako naglasiti našu večnu duhovnu prirodu i kontrolisati svoje zle želje. Znamo da je to moguće. Naš duh, koji postoji mnogo duže od našeg fizičkog tela, već je bio uspešan u izboru pravednosti na zlom u predsmrtičkom postojanju. Pre stvaranja ove zemlje živjeli smo u prisustvu svojih nebeskih roditelja koji su nas volili i koji nas i dalje vole. I da, u tom predsmrtičkom postojanju morali smo doneti odluke i izbore koje menjaju život. Svaka osoba koja je ikada živjela ili koja će ikada živjeti na ovoj planeti donala je ključnu odluku da prihvati plan Nebeskog Oca za naše spasenje. Stoga smo svi došli na zemlju sa dokazanim ostvarenjem uspješne duhovne prirode i večne sudbine. Razmislite na trenutak o tome. To je ono ko ste zaista i ko ste od uvek bili. Sin ili čerka Božja sa duhovnim korenima u večnosti i budućnosti pune beskonačnih mogućnosti. Vi ste prvo najvažnije i uvek duhovno biće. I onda kada neko odluči da svoju telesnu prirodu stavi ispred svoje duhovne prirode, biramo nešto što je u suprotnosti s našim stvarnim, istinskim, autentičnim duhovnim ja. Ipak, nema sumnje da telesni i zemalski instinkti komplikuju donošenje odluka pomoću vela zaborava između sveta predsmrtničkog duhovnog sveta i ovog smrtničkog sveta, može se izgubiti iz vida naš odnos prema Bogu i našoj duhovnoj prirodi. A naša telesna priroda može dati prednost onome što želimo odmah sada. Naučiti i izabrati ono što je od duha nad onim što je od tela, jedan je od glavnih razloga zašto je ovo zemaljsko iskustvo deo plana nebeskog Oca. To je također razlog zbog čega je plan izgrađen na čvrstom, sigurnom temelju pomirenje našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista, kako bi naši gresi, uključujući greške koje pravimo kada se prepustimo telu, mogli biti prevladani stalnim pokajanjem i da bismo mogli živjeti usredsređeni na duhovno. Sada je vreme da kontrolišemo svoje telesne apetite da bismo se pridržavali Hristovog duhovnog učenja. Zbog toga ne smemo odlagati dan pokajanja. Pokajanje, dakle, postaje nezamenljivo oružje u našoj borbi protiv samih sebe. Upravo na prošloj generalnoj konferenciji predsjednik Russell M. Nelson pomenuo je ovu bitku i podsjetio nas da kada se odlučimo za pokajanje, odlučujemo se za promjenu. Omogućavamo Spasitelju da nas pretvori u naše najbolje izdanje. Odlučili smo da rastemo duhovno i da primamo radost. Radost otkupljenja u njemu. Kada odlučimo da se pokajemo, odlučili smo da postanemo više poput Isusa Hrista. Kraj citata. Svake večeri, dok u molitvi, preispitujem svoj dan sa svojim Otcem na nebu. Molim ga da mi oprosti ako sam učinio nešto pogrešno i obećavam mu da ću se truditi da budem bolji sutra. Verujem da ovo redovno svakodnevno pokajanje pomaže mom duhu da podsjeti moje telo koje je zadužen za mene. Još jedan izbor je sedmična prilika koju svi imamo da se duhovno osvežimo uzimanjem pričasti u znaku sjećanja na pomirenje i savršenu ljubav našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista prema nama. Braću i sestre, ohrabrujem vas da malo usporite i razmislite gdje se sada nalazite u počinjavanju svoje telesne prirode i osnaživanju svoje božanske duhovne prirode. Tako da kad dođe vreme, možete preći u duhovni svet, do radosnog okupljanja sa svojim voljenima, o čemu svedočim i ponizno se molim u ime, sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Brothers and sisters. Braće i sestre, hvala vam na svemu što činite za sebe i druge da biste postali istinski sljedbenici Isusa Hrista i uživali u blagoslovima Svetog Hrama. Hvala vam za vašu dobrotu. Divni ste. Prelepi. Moja je molitva da prepoznamo potvrđujući uticaj Svetog Duha kada je u potpunosti razumemo da smo deca Božja. Porodica, proglas svetu glasi, sva ljudska bića, muškarci i žene, stvoreni su po obličju Božjem. Svako je voljeni duhovni sin ili čerka nebeskih roditelja i kao takav ima božansku prirodu i sudbinu. Mi smo izabrani duhovi koji su sačuveni da dođu u punini vremena, kako bi uzeli udela u polaganju temelja velikog dela posljednjih dana. Predsjednik Nelson je izjavio, u duhovnom svetu smo poučeni da vas pripremimo za sve i svašta na šta ćete naići tokom ovog posljednjeg dana. Vi ste izabrani sinovi i čerke Božje. Imate moć da savladate protivnika. Međutim, protivnik je svestan ko ste. On zna za vaše božansko nasljeđe i teži da ograniči vaš zemaljski i nebeski potencijal pomoću tri tačke. Obmane, odvraćanje pažnje, obezhrabrenje. Protivnik je koristio oružje obmane u Mojsijevo vreme. Gospod je objavio Mojsiju. I gle, ti si sin moj. Imam delo za tebe. I ti si na sliku jedinorođenca moga. Ubrzo nakon ovog veličanstvenog viđenja, Sotona je pokušao da zavede Mojsija. Mojsije, sine čovječi, pokloni mi se. Obmana nije bila samo u pozivu da obožava Sotonu, već je obmana bila u načinu na koji je opisao Mojsija kao čovječijeg sina. Sjetite se, Gospod je upravo rekao Mojsiju da je Božji sin stvoren na sliku jedinorođenca. Protivnik je bio nemilosrdan u svom pokušaju da prevari Mojsija. Ali Mojsija je se suprotstavio rečima: odlazi od mene, Sotono, jer ću se samo ovom jedinom Bogu klanjati, koji je Bog slave. Gospod je reči Mojsiju: odnosi se na nas. Stvoreni smo na Božju sliku i On ima delo za nas. Protivnik pokušava da prevari, čineći da zaboravimo ko smo zaista. Ako ne razumemo ko smo, onda je teško prepoznati ko možemo postati. Protivnik također pokušava da nas odvratiti od Hrista i njegovog zavetnog puta. Starešina Rezbend je rekao sljedeće: protivnikov plan je da nas odvrati od duhovnih svjedočanstava, dok je Gospodin želio da nas prosvetli i uključi u svoje delo. U današnje vrijeme postoji mnogo toga što odlači pažnju, uključujući Twitter, Facebook, Instagram i tako dalje. Još mnogo toga. Ovi tehnološki pomaci su nevjerojatni, ali ako nismo pažljivi, mogu nas odvratiti od ispunjenja našeg božanskog potencijala. Budimo pažljivi i oprezni u korištenju tehnologije. Tražite načine na koje nas tehnologija može približiti Spasitelju i omogućiti nam da izvršimo njegovo delo. Na kraju, protivnik želi da se obezhrabrimo. Možda ćemo se obezhrabriti ako poredimo sebe sa drugima ili smatramo da ne ispunjavamo očekivanja, uključujući i sopstvena. Kada sam započeo doktorski program, osjećao sam se obezhrabreno. Program je te godine prihvatio samo 4 studenta. A ostali studenti bili su sjajni, imali su bolje rezultate na testovima i više radnog iskustva. Nakon moje prve 2 nedelje u programu, počeo sam imati osjećanja obezhrabrenja i sumnje da su me gotovo prelisala. Odlučio sam da ako želim da uspem, treba da čitam Mormonovu knjigu svakog semestra. Svakog dana dok sam čitao, prepoznavao sam Spasitelju izjavu da će me Sveti Duh naučiti svemu i podsjetiti na sve. Potvrdio mi je ko sam kao Sin Boži. Dragi moji prijatelji, molim vas da ne dozvolite nikome da vam ukraje sreću. Ne poredite se sa drugima. Molim vas da se setite Spasiteljevih reči punih ljubavi. Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Ne dajem vam ga kao što se daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji. Kako da pronađemo taj mir? Setimo se ko smo i da pobedimo 3 pomenuta protivnika. Prvo, setite se da je prva i velika zapovest da volimo Boga svojim srcem, moću, umom i snagom. Sve što radimo trebalo bi da bude motivisano ljubavlju prema njemu i prema njegovom sinu. Dok razvijemo svoju ljubav prema njima držanjem njihovih zapovesti, uvećat će se naša sposobnost da volimo sebe i druge. Počet ćemo da služimo porodici, prijateljima i komšijama, jer ćemo ih vidjeti onako kako ih Spasitelj vidi, kao sinove i čerke Božje. Drugo, molite se Otcu u ime Isusa Hrista svaki dan. Svaki dan. Svaki dan. Putem molitve možemo osjetiti ljubav Božju i pokazati svoju ljubav prema njemu. Kroz molitvu izražavamo zahvalnost i tražimo snagu i hrabrost da svoju volju podložimo Božoj. Podstičem vas, molite se Otcu svom snagom srca da se ispunite onom ljubavlju, da postanete sinovi i čerke Božji, da mi, kada se On pojavi, budemo poput njega. Treće, čitajte i proučavajte Mormonovu knjigu svakog dana, svaki dan, svaki dan. Moja proučavanja Mormonove knjige imaju tendenciju poboljšanja kada čitam sa pitanjem na umu. dok čitamo sa pitanjem možemo dobiti otkrivenje i prepoznati da je prorok Joseph Smith govorio istinu kad je izjavio: Mormonova knjiga je najtačnija od svih knjiga na zemlji, a muškarac ili žena će biti bliži Bogu poštujući njene propise nego bilo koje druge knjige. Mormonova knjiga sadrži Hristove reči i pomaže nam da se setimo ko smo. Na kraju, uzimanje pričasti uz molitvu svake nedelje. Preko zaveta i obreda, uključujući pričast, objavljuje se snaga pobožnosti u našim životima. Starešina Bednar je poučio: obred služenja pričasti je sveti i ponavljani poziv da se iskreno pokajamo i obnovimo u duhu. Čin uzimanja pričasti sam po sebi nije oproštaj greha. Ali ako se svesno pripremamo i učestvujemo u ovom svetom obredu skrušenog srca i raskajnog duha, tada važi obećanje da možemo uvek sa sobom imati duha gospodnjeg. Dok ponizno učestvujemo u pričasti, sećamo se Isusove patnje u Getsemaniji i njegove žrtve na krstu. Izražavamo zahvalnost Otcu što je poslao svog jedinorođenog sina, našeg otkupitelja, i pokazujemo svoju spremnost da držimo njegove zapovesti, da ga se sećamo. Sa pričašćem je povezano duhovno prosvetljenje. Ono je lično, moćno i potrebno. Prijatelji moji, obećavam da ćemo, dok se trudimo da volimo Boga svim srcem, molimo se u ime Isusa Hrista, proučavamo Mormonovu knjigu i uz molitvu učestvujemo u pričasti, imati sposobnost sa snagom od Gospoda da prevaziđemo varljive postupke protivnika, da umanjimo odmetanje koje ograničava naš božanski potencijal i odupremo se obezhrabrenju koje umanjuje našu sposobnost. Steći ćemo puno razumevanje toga ko smo kao sinovi i čerke Boži. Braćo i sestre, delim s vama svoju ljubav i objavljujem svoje svedočanstvo da znam da Nebeski Otac živi, a Isus jeste Hrist. Ja ih volim. Crkva Isusa Hrista Svetaca Posljednjih Dana je carstvo Bože na zemlji. Kao članovi crkve imamo božanski nalog da sabiram Izrael i pripremimo svet za drugi dolazak Mesije. U ime Isusa Hrista. Amen.
The congregation will now join the choir in the singing.
Otkupljeni će se sada priključiti horu u pevanju himne Napred krenemo svi. Posle himne čućemo starešine Ulisisa Soresa i Nila Andersona iz Veća 12. apostola.
This is the 189th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dear brothers and sisters, we have received wonderful teachings from our leaders during these last 2 days.
Draga braćo i sestre, tokom protekla 2 dana primili smo divno učenje od naših vođa. Svedočim vam da ako se budemo trudili da primenimo ova nadahnuta i blagovremeno učenje u svom životu, Gospod će svojom blagodaću pomoći svakom od nas da nosi svoj krst i da nam olakša bremena. Dok se nalazio u blizini Cesarije Filipove, Spasitelj je otkrio svojim učenicima da će stradati od ruku starešina, poglavara i sveštenika u Jerusalimu. Naročito ih je poučio o svojoj smrti i slavnom vaskrsenju. U tom trenutku njegovi učenici nisu u potpunosti razumeli njegovu božansku misiju na zemlji. Sam Petar, kada je čuo šta je rekao Spasitelj, odveo ga je u stranu i ukorio, govoreći, Bože, sačuvaj, neće to biti od tebe. Da bi pomogao svojim učenicima da razumeju da predanost njegovom delu uključuje pokornost i patnju, Spasitelj je nedosmisleno izjavio. Ako hoće ko za mnom ići, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Jer ko hoće dušu svoju da sačuva, izgubit će je. Ako izgubi dušu svoju mene radi, ona će je sačuvati. Jer kakva je korist čoveku ako sav svet dobije, a duši svoje naudi? Ili kakav će otkup dati čovek za svoju dušu? Tim rečima Spasitelj je naglasio da svi one koji su spremni da ga slede moraju da se odreknu sebe i kontrolišu svoje želje, apetite i strasti, žrtvujući sve, čak i sam život, ako je potrebno, u potpunosti podložni volji očevoj, baš kao i on što je bio. To je u stvari cena koju treba platiti za spas duše. Isus je namerno i metaforično upotrebio simbol krsta da bi pomogao svojim učenicima da bolje shvate šta žrtva i predanost Gospodnom delu zaista znače. Slika krsta bila je dobro poznata njegovim učenicima i stanovnicima Rimskog carstva, jer su Rimljani prisiljivali žrtve raspeća da javno nose sopstveni krst ili poprečnu kredu do mesta gdje će se izvršiti njihovo pogubljenje. Tek nakon njegovog vaskrsenja, umovi učenika su se otvorili za razumevanje svega što je o njemu napisano i onoga što će se od njih tražiti od tada. Na isti način, svi moramo da otvorimo um i srce da bismo potpunije razumeli koliko je važno da preuzmemo na sebe svoj krst i sledimo njega. Iz pisama učimo da one koji žele da preuzme svoj krst na sebe, vole Isusa Hrista na takav način da se odriču svake bezbožnosti i svake ovozemaljske požude i drže njegove zapovesti. Naša odlučnost da odbacimo sve što je suprotno Božoj volji i da žrtvujemo sve što se traži od nas i da se trudimo i sledimo njegovo učenje, pomoći će nam da izdržimo na putu Evanđelja Isusa Hrista, čak i pored nevolja, slabosti naše duše ili društvenog pritiska i svetske filozofije koji se suprotstavljaju njegovim učenima. Naprimjer, za one koje još nisu pronašli večnog saputnika i koje se možda osjećaju usamljeno i beznadežno, ili za one koji su se razveli i osjećaju se napuštenima i zaboravljenima, uveravam vas da pratenjem Spasiteljevog poziva da preuzmete svoje krstove i sledite ga, znači nastavljanje sa verom na Gospodnem puta, održavajući obrazac dostojanstva i ne prepuštajući se sobstvenim navikama koje će nam na kraju oduzeti nadu u Božju ljubav i milost. Ista načela važe i za one od vas koji osjećate privlačnost prema istom polu i osjećate se obeshrabreno i bespomoćno. I možda iz tog razloga neki od vas smatraju da je Evanđelje Isusa Hrista više nije za vas. U tom slučaju želim da vas uverim da uvek postoji nada u Boga Oca i u njegov plan sreće i u Isusa Hrista i njegovu žrtvu pomirenja i u život po njihovim brižnim zapovestama, o svojoj savršenoj mudrosti, moći, pravdi i milosti. Gospod nas može zapečatiti kao svoje, da bismo mogli biti dovedeni u njegovo prisustvo i večno spasenje, ako budemo postojani i nepokolebljivi u držanju zapovesti i uvek obilujući dobrim delima. Onima koji su počinili teške grehe, prihvatanje istog poziva znači, između ostalog, poniziti se pred Bogom, savjetovati se da odgovarajućim crkvenim vođama i pokajati se i odbaciti svoje grehe. Taj postupak će također blagosloviti sve one koje se bore protiv i crpljući zavisnosti, uključujući opojne supstance, drogu, alkohol i pornografiju. Preduzimanje ovih koraka približava vas spasitelju koji vas na kraju može osloboditi krivice, tuge i duhovnog i fizičkog ropstva. Osim toga, možda ćete želiti da potražite podršku porodice, prijatelja i kompetentnih medicinskih stručnjaka i savjetnika. Nikada ne odustajte od neuspeha koje slede i ne smatrate se nesposobnima da se odreknete greha i prevarite zavisnost. Ne možete priuštiti da prestanete se pokušajima, a nakon toga nastavite u slabosti i grehu. Uvek težite da date sve od sebe, iskazujući svojim delima želju za očišćenje unutrašnje posude, kako je to poučio spasitelj. Ponekad rešenje određenih izazova dolazi posle meseci i godina neprekidnog napora. Obećanje u Mormonovoj knjizi da se po blagodati spašavamo, pošto učinimo sve što možemo, primljeno je u ovim okolnostima. Molim vas da imate na umu da spasiteljev dar blagodati nije nužno vremenski ograničen, da posle svega što možemo učiniti. Njegovu blagodat možemo primiti pre, za vreme i posle vremena kada uložimo napor. Ja svedočim da dok neprekidno težimo da prevaziđemo svoje izazove, Bog će nas blagosloviti darovima vere da budemo isceljeni i da izvodimo čuda. On će učiniti za nas ono što mi nismo sposobni da učinimo za sebe. Uz to, za one koji su ogorčeni, ljuti, uvređeni ili opravni tugom zbog nečega što smatraju da nisu zaslužili, uzeti svoj krst i slediti spasitelja, znači nastojiti da odbacite ova osjećanja i okrenete se Gospodu, kako bi nas mogao osloboditi ovog stanja uma i pomoći nam da pronađemo mir. Nažalost, ako se zadržavamo na negativnim osjećanjima i emocijama, možemo se naći u situaciji da živimo bez uticaja Duha Gospodnjeg u svom životu. Ne možemo se pokajati za druge ljude, ali možemo oprostiti odbijanjem da budemo taoci onih koji su nam naškodili. Sveto pismo uče da iz takvih situacija postoji izlaz. Pozivanjem našeg spasitelja da nam pomogne da zamenimo svoje kamena srca novim srcima. Da bi se to dogodilo, moramo doći pred Gospoda sa svojim slabostima i zamoliti ga za pomoć i oproštaj. Posebno u onom svetom trenutku svake nedelje kada uzimamo pričest. Nadamo se da ćemo odlučiti da potražimo njegovu pomoć i preuzeti važan i težak korak opraštajući onima koji su nas povredili kako bi naše rane počele da zarastaju. Obećavam vam da će vam, budete li činili tako, vaše noći bit će pune olakšanja koje potiče od uma koje je u miru sa Gospodom. Dok je bio u zatvoru u Libertiju, 1839. godine, prorok Joseph Smith napisao je poslanicu članovima crkve sa proročanstvima koje su toliko primjenjiva u ovim situacijama. Napisao je, svi prestoli i vlasti i knježstva i moći biće razotkriveni i podareni svima koji hrabro istraješe uz evanđelje Isusa Hrista. Stoga, kogod preuzme na sebe ime spasiteljevo, verujući u njegova obećanja i istraje do kraja, biće spašen i može tamo boraviti sa Bogom u stanju beskrajne sreće. Svi se suočavamo sa nevoljnim okolnostima u svom životu, zbog kojih se osjećamo tužno, bespomoćno, beznadežno, a ponekad čak iscrpljeno. Neko od tih osjećanja mogu da nas navedu, da upitamo Gospode zašto ja doživljavam ove situacije ili zašto moje očekivanja nisu ispunjena. U osnovnom, činim sve što je u mojoj moći da nosim svoj krst i sledim Spasitelja. Dragi moji prijatelji, moramo se setiti da preuzimanje našeg krsta na sebe uključuje poniznost i poverenje u Boga i u njegovu beskonačnu mudrost. Moramo primiti k znanju da je On svestan svakog od nas i naših potreba. Također je neophodno da prihvatimo činjenicu da je Gospodnje pravo vreme drugačije od našeg. Ponekad tražimo blagoslovi, postavljamo vremensko ograničenje da ga, Gospodin ispuni. Ne možemo usloviti svoju odanost njemu tako što ćemo mu na pametan nametati rok za odgovore na naše želje. Kada tako činimo, slični smo skeptičnim neficima iz drevnih vremena koji su se rugali svoje braće rekavši da je prošlo vreme za ispunjenje reči koje je izgovorio sa Milu Damanac, stvarajući zbrku među onima koji su verovali. Moramo imati dovoljno poverenje u Gospoda da bismo imali mir i znali da je On Bog, da sve zna i da je svestan svakog od nas. Nedavno sam imao priliku da poslužim udovici, sestri po imenu Franka Kalamasi, koja boluje od jedne iscrpljujuće bolesti. Sestra Kalamasi bila je prva članica svoje porodice koja se pridružila obnovljenoj crkvi Isusa Hrista. Iako njen muž nikada nije kršten, pristao je da se sastaje sa misionarima i često je prisustvovao crkvenim sastancima. Uprkos ovim okolnostima, sestra Kalamasi ostala je verna i odgajala svoje četvoro dece u Evanđelju Isusa Hrista. Godinu dana nakon smrti supruga, sestra Kalamasi je odvela svojih četvoro dece u hram i tamo su učestvovali u svetim obredima i zapečatili su se zajedno kao porodica. Obećanja povezana sa ovim obredima donela su joj mnogo nade, radosti i sreće koje su joj pomogli da nastavi sa životom. Kada su se počeli pojavljivati prvi simptomi bolesti, njen biskup joj je dao blagoslov. U to vreme je rekla svom biskupu da je spremna da prihvati Gospodnju volju, izražavajući svoju veru u izlečenje kao i veru da do kraja izdrži bolest. Tokom moje posete, dok sam držao za ruku sestru Kalamasi i gledao je u oči, vidio sam anđelski sjaj na njenom licu, koji je održavao njeno poverenje u Božji plan i njen savršeni odsjaj njade u očevu ljubav i plan za nju. Ja sam osjetio njenu čvrstu odlučnost da izdrži u svojoj veri do kraja. Uzimanjem svog krsta uprkos izazovima sa kojima se suočavala. Život ove sestre je svedočanstvo o Hristu, potvrda njene vere i predanost njemu. Braću i sestre, želim da vam posvedočim da je za uzimanje naše krsta i sleđenje Spasitelja potrebno da sledimo njegov primjer i težimo da budemo poput njega, strpljivo se suočavajući sa životnim okolnostima, odbacujući i prezirujući apetite prirodnog čovjeka i čekajući na Gospoda. Psalmista je napisao: uzdaj se u Gospoda, budi slobodan, neka bude srce tvoje krepko, uzdaj se u Gospoda. On je pomoć naše i štit naš. Svedočim vam da će sleđenje stopa našeg učitelja i čekanje na onoga koji je najveći iscijeljitelj našeg života pružiti počinak našim dušama i učiniti da naše bremena budu laka. O tome svedočim u svetu ime Isusa Hrista. Amen.
I know what you're thinking. Just one more speaker.
Znam šta mislite. Još samo jedan govornik i čućemo predsjednika Nelsona.
Ho,
Sa nadom da ću vas nekoliko minuta držati budnima do toga čekujemo našeg voljenog proroka. Izabrao sam vrlo privlačnu temu. Moja tema je plod. Sa bojom, teksturom i slašću bobica, banana, lubenica i manga ili egzotičnijeg voća poput kivana ili nara, voće je odavno dragoceni delikates. Spasitelj je tokom svoje zemaljske službe dobar plod uporedio sa stvarima naše večne vrednosti. Rekao je porodovima, njihovim poznaćete ih. Svako drvo dobro rodove dobre rađa, a zlo drvo rodove zle rađa. On nas podsjeća da sabiramo rod za život večni. U živopisnom snu koji dobro poznamo iz Mormonove knjige, prorok Leki se našao u mračnoj sumornoj pustoši. To je prljava voda, mračna sumaglica, čudni putevi i zabranjene staze, kao i gvozdena šipka duž ravne i uske staze koja vodi do predivnog stabla, čiji plod beše poželjan da nekoga usreći. Govoreći o snu, Leh je rekao, i jedoh plod njegov i opazih da je veoma sladak, slađi od svega što i kada preokusih i ispuni mi on dušu veoma velikom radošću. Taj plod je bio poželjniji od svih drugih plodova. Šta ovo drvo sa svojim najdragocenijim plodom simbolizuje? Predstavlja ljubav Božju i proglašava čudesni plan otkupljenja našeg nebeskog Oca. Jer Bogu tako omilje svet da je i Sina svoga jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Taj dragoceni plod simbolizuje čudesne blagoslove Spasiteljevog neuporedivog pomirenja. Ne samo da ćemo ponovo živjeti posle svoje smrtnosti, već će nam zbog vere u Isusa Hrista, pokajanja i držanja zapovesti biti oprošteni gresi i jednog dana ćemo biti čisti i pročišćeni pred našim Ocem i njegovim Sinom. Jedanje ploda sa drveta togođa simbolizuje da prihvatamo obrede i zavete obnovljenog evanđelja, da se krstimo, primimo dar Svetog Duha i uđemo u dom Gospodnji da bismo bili darivani moću sa visina, milošću Isusa Hrista i poštovanjem naših zaveta. Primamo neizmjerno obećanje da ćemo živjeti sa našom pravednom porodicom čitavu večnost. Nije ni čudo što je anđeo opisao plod kao duši najveća radost. Zaista jeste. Kao što smo svi saznali, čak i nakon što smo okusili dragoceni plod obnovljenog evanđelja, ostati odani i verni Gospodu Isusu Hristu još uvijek nije lako. I dalje se suočavamo sa ometnjama i obmanama, s brkom i metežima i iskušenjima koji pokušavaju da odvrate naša srca od Spasitelja i radosti i lepote koje smo iskusili sledeći njega. Zbog te nedaće, Lehijev sin uključuje i upozorenje. Sa druge strane reke je prostrana građevina u kojoj ljudi svih godišta upiru prstima, rugaju se i posmejavaju pravednima sledbenicima Isusa Hrista. Ljudi u zgradi rugaju se posmejavaju onima koji drže zapovesti, nadaju se da će posramiti i ismejati njihovu veru u Isusa Hrista i njegovo evanđelje. A zbog verbalnih napada, sumnje i prezira koji su upirili protiv vernika, neki od onih koji su okusili plod počinju da se stide evanđela koje su nekad prihvatili. Lažni svetovni mamci ih zavode, udaljuju se od drveta i plodova i po Gospodnjim rečima okrenuše na staze zabranjene i izgubiše se. Danas u našem svetu protivničko osoblje zgrade radi prekovremeno, užarbano puneći veliku i prostranu zgradu. Širenje zgrade se nastavilo preko reke u nadi da će ući u naše domove, dok pokazivači i posmevači dan i noć deluju preko svojih internet megafona. Predsjednik Nelson objasnio Protivnik je učetvorostručio svoje napore da bi poremetio svedočanstva i omeo delo Gospodnje. Setimo se lehih reči. Mi se ne obazirasmo na njih. Iako ne treba se plašimo, moramo biti na oprezu. Ponekad male stvari mogu uticati na našu duhovnu ravnotežu. Molim vas, nemojte dozvoliti da vas pitanja uvrede drugih, neverni prijatelji ili nesrećne greške i razočaranja odvrate od slatkih, čistih i duši slatkih blagoslova koji potiču od dragocenog ploda drveta. Držite oči i srca usredsređene na Spasitelja, Isusa Hrista, i večnu radost koja dolazi samo kroz njega. U junu smo i moja žena, Kathy i ja prisustvovali sahrani Jasona Halla. U vreme smrti imao je 48 godina i služio kao predsednik veća starešina. Evo Jasonih reči o događaju koji mu je promenio život. Sa 15 godina sam doživeo nesreću prilikom ronjenja. Slomio sam vrat i bio paralizovan od grudnog koša nadole. Izgubio sam potpunu kontrolu nad nogama i delimičnu kontrolu nad rukama. Nisam više mogao hodati, stajati, niti se hraniti. Jedva sam disao i govorio. Dragi Oče na nebu, molio sam, ako bih mogao koristiti samo ruke, znam da bih uspeo. Molim te, Oče, molim te. Zadrži noge, Oče. Samo se molim da mogu da koristim ruke. Jason nikada više nije mogao da koristi ruke. Možete li da čujete glasove iz prostrane zgrade? Jason Hall, Bog ne čuje tvoje molitve. Ako je On Bog ljubavi, kako je mogao da te ostavi tako? Zašto imati veru u Hrista? Jason Hall je čuo njihove glasove, ali ih nije poslušao. Umjesto toga gostio se plodom sa drveta. Njegova vera u Isusa Hrista postala je nepokolebljiva. Diplomirao je na univerzitetu i oženio se sa Colette Coleman u hramu, opisujući je kao ljubav svog života. Posle 16 godina braka dogodilo se još jedno čudno. Rodio se njihov dragoceni sad Coleman. Kako su negovali svoju veru, Colette je objasnila. Verovali smo u Božji plan. I to nam je dalo nadu. Znali smo da će Jason u nekom budućem danu biti zdrav. Znali smo da nam je Bog dao Spasitelja, čija nam žrtva pomirenja omogućava da se radujemo kada poželimo da odustanemo. Govoreći na Jasonovoj sahrani, desetogodišnji Coleman je rekao da ga je njegov tata naučio da nebeski otac ima plan za nas, da će život na zemlji biti sjajan i da možemo da živimo u porodicama, ali morat ćemo da prolazimo kroz teškoće i pravit ćemo greške. Coleman je nastavio. Nebeski otac je poslao svog sina Isusa na zemlju. Njegov posao je bio da bude savršen, da isceljuje ljude, da ih voli, a onda da pati za svu našu bol, tugu i grehe. Onda je umro za nas. Potom je Coleman dodao, pošto je to učinio, Isus zna kako se trenutno osjećam. Trećeg dana, nakon što Isus umro, oživeo je sa savršenim telom. To mi je važno jer znam da će telo mog oca biti savršeno i da ćemo biti zajedno kao porodica. Coleman je zaključio, svake večeri, od kada sam bio beba, moj otac mi je govorio, tata te voli, nebeski otac te voli, i ti si dobar dečko. Predsjednik Russell M. Nelson opisao je zašto porodica Hall osjeća radost i nadu. Rekao je, moja draga braćo i sestre, radost koju osjećamo nema mnogo veze sa okolnostima našeg života, nego itekako ima veze sa fokusom našeg života. Kada je fokus našeg života na Božjem planu spasenja, Isusu Hristu i njegovom evanđelju, možemo osjetiti radost bez obzira na ono što se događa ili ne događa u našim životima. Radost dolazi od njega i zbog njega. On je izvor svake radosti. Ako gledamo na svet, nikada nećemo spoznati radost. To je dar koji dolazi kada se iskreno trudimo da živimo pravednim životom. kako je poučavao Isus Hrist. Ako ste neko vreme bili bez ploda sa drveta, molim vas, znajte da su spasiteljeve ruke uvek ispružene prema vama. S ljubavlju vas moli, pokajte se i dođite k meni. Plod mu je bogat i uvek rađa. Ne može se kupiti novcem, a nikom koga iskreno želi nije uskraćen. Ako želite da se vratite od drveta i ponovo probate plod, počnite da se molite svom nebeskom Ocu. Verujte u Isusa Hrista i snagu njegove žrtve pomirenja. Obećavam vam da kada budete gledali prema spasenju, spasitelju u svakoj misli, plod drveta bit će ponovo vaš, ukusan radost vašoj duši, najveći od svih darova Božjih. Pre tri nedelje, danas, video sam radost spasiteljevog roda u punom svetlu kada smo Keti i ja prisustvovali posvećenju hrama Lisabon, Portugalija. Istine obnovljenog evanđelja obnovljene su u Portugaliji 1975. godine, kada su postale dostupne verske slobode. Mnogi plemeniti sveci koji su prvi put probali plod kada nije bilo zajednica, nije bilo kapela i hrama bližeg od 1000 milja, radovali su se sa nama, što je dragoceni plod drveta sada u domu gospodnjem u Lisabonu u Portugaliji. Koliko cenim i poštujem ove svece posljednjih dana čija su srca bila usredsređena na spasitelja. Spasitelj je rekao, oni koji bude u meni i ja ću njemu, ja u njemu, on će roditi mnogi rod, jer bez mene ne možete činiti ništa. Govoreći jutro s članovima crkve širom sveta, predsjednik Nelson je rekao, moja draga braćo i sestre, vi ste živi primjeri plodova koji potiču od sleđenja učenja Isusa Hrista. Zatim je dodao, hvalim vas, hvala vam. Volimo vas, predsjedniče Nelson. Očevidac sam moći otkrivenja koja počiva na našem dragom predsjedniku. On je prorok Božji. Poput Lehija iz davnina, predsjednik Russell M. Nelson poziva nas i celu porodicu Božju da dođemo i jedemo plod sa drveta. Nadam se da ćemo imati poniznosti i snage da sledimo njegove savete. Ponizno svedočim da je Isus Hrist, Sin Božji, njegova ljubav, njegova moć i njegova blagodat donose sve ono što ima trajnu vrednost. Tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Na kraju konferencije izražavamo iskrenu zahvalnost svima onima koji su tako marljivo radili na pripremi ovih sastanaka. Naš završni govornik na ovom zasedanju bit će naš vojni prorok, predsjednik Russell Nelson. Posle njegove reči, hor će zatvoriti ovu konferenciju himnom More Holiness Give Me. Zaključnu molitvu će dati brat Dallas Holmes, prvi savjetnik u vrhovnom predsjedništvu. Moja voljena braćo i sestre, na kraju ove historijske konferencije zahvaljujemo Gospodu za nadahnujuće poruke i muziku koja nas je ojačala. Zaista smo uživali u duhovnoj gozbi. Znamo da će obnovljeno evanđelje Isusa Hrista doneti nadu i radost ljudima koji čuju njegova učenja i drže ih se. Također znamo da svaki dom može postati istinsko svetilište vere u kom prebivaju mir, ljubav i duh gospodnji. Naravno, krunski dragulj obnove je sveti hram. Otvorena vrata održavaju se pre posvećenja svakog novog i obnovljenog hrama. Mnogi prijatelji koji nisu naše vere učestvovaće u obilasku tih hramova. Neki će iskreno pitati kako mogu da se kvalifikuju za blagoslov hrama. Zato što će naučiti malo nešto više o hramskim blagoslovima.
qualify for the blessings of the temple. As members of the church, we need to be.
Kao članovi crkve moramo biti pripremljeni da odgovorimo na njihova pitanja. Možemo objasniti da su blagoslovi hrama dostupni svim ljudima koji se pripreme. Ali pre nego što mogu da uđu u posvećen hram, treba da se kvalifikuju. Gospod želi da sva njegova deca učestvuju u večnim blagoslovima koji su dostupni u njegovom hramu. On je usmeravao ono što svaka osoba mora da učini kako bi se kvalifikovala za ulazak u njegov sveti dom. Dobro mesto za početak je skretanje pažnje na reči na spoljašnost hrama, svetost Gospodu, dom Gospodnji. Današnja poruka predsjednika Eiringa i mnogih drugih nadahnuli su nas da postanemo sveti. Svaki hram je sveto mjesto, svaki zagovornik hrama nastoji da postane sveti. Svi zahtjevi za ulazak u hram odnose se na ličnu svetost. Radi procjene smernosti, svaka osoba koja želi da uživa u hramskim blagoslovima imat će dva intervjua. Prvo sa biskupom, savjetnikom u biskupstvu ili predsjednikom ogranka. Drugi sa predsjednikom Kočića ili misije ili jednim od njegovih savjetnika. U tim intervjuima bit će postavljeno nekoliko pitanja. Neko od ovih pitanja su nedavno revidirana radi jasnoće. Htio bih sad da pregledam za vas. Da li imate veru u Boga, večnog Oca, njegovog Sina Isusa Hrista i Svetog Duha i svedočanstvo o njima? Dva. Da li imate svedočanstvo o pomirenju Isusa Hrista i njegovoj ulozi spasitelja i otkupitelja? Tri. Da li imate svedočanstvo o obnovljenom evanđelju Isusa Hrista? Četiri. Da li podržavate predsjednika Crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, kao proroka, videoca i otkrovitelja i kao jedinu osobu na zemlji koja posjeduje sve ključeve sveštenstva i ovlaštena je da ih koristi? Da li podržavate članove predsjedništva i veća 12 apostola kao proroke, videoce i otkrovitelje? Da li podržavate ostale vrhovne vlasti i lokalne vođe crkve? 7. Gospod je rekao da se sve čini učistati pred njim. Da li se zalažete za moralnu čistoću u svojim mislima i ponašanju? Da li ste poslušni zakonu čednosti? 10. Da li sledite učenja Crkve Isusa Hrista u privatnom i javnom životu sa članovima svoje porodice i drugima? Da li podržavate ili promovišete bilo koje učenja, postupke ili doktrinu koji su u suprotnosti s onima iz Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana? Da li se trudite da svetkujete dan šabata i kod kuće i u crkvi? Prisustvujete sastancima, pripremate se za pričast i dostojno je uzimate i vodite svoj život u skladu sa zakonima i zapovestima evanđelja? Da li se trudite da budete pošteni u svemu što radite? Da li plaćate puninu desetinu? Da li razumete reč mudrosti i sledite je? Da li imate financijske ili druge obaveze prema bivšem supružniku ili deci? Ako imate, da li redovno ispunjavate te obaveze? Da li držite zavete koje ste sklopili u hramu, uključujući nošenje hramskog garmenta kako ste poučeni pri darivanju? Postoje li ozbiljni gresi u vašem životu koje treba rešiti sa svešeničkim vlastima kao deo vašeg pokajanja? Da li smatrate sebe dostojnim da uđete u dom Gospodnji i učestvujete u hramskim obredima? Sutra će ta nova pitanja ili revidirana pitanja za hramsku preporuku biti dostavljena crkvenim vođama. Pored iskrenog odgovora na ta pitanja, podrazumeva se da će svaki odrasli zagovornik hrama nositi sveti garment sveštenstva ispod svoje uobičajene odeće. To je simbol unutrašnje posvećenosti da se svakoga dana trudimo da budemo slični Gospodu. Također nas podsjeća da svakoga dana treba da budemo verni zavetima koje smo sklopili i da svakodnevno hodamo putem zaveta na viši i svetiji način. Na trenutak bih želeo da se obratim našoj omladini. Podstičemo vas da se kvalifikujete za hramsku preporuku, ograničite upotrebe. Biće vam postavljena samo ona pitanja koja se odnose na vas u vašoj pripremi za obrede, za stupničko krštenje i potvrđenje. Vrlo smo zahvalni na vašoj dostojnosti i spremnosti da učestvujete u tom svetom hramskom delu. Hvala vam. Dostojnost pojedinaca da uđe u dom gospodine zahteva mnogo lične duhovne pripreme. U nekim aspektima lakše je izgraditi hram nego izgraditi ljude pripremljene za hram. Dostojnost pojedinca zahteva potpuno obraćenje uma i srca da bi bio više poput gospoda. Svedočim da takav pripremni rad donosi bezbrojne blagoslove u ovom životu i nezamislive blagoslove za naredni život, uključujući i obnavljanje vaše porodične jedinice tokom cele večnosti u stanju beskrajne sreće. Sada bih hteo da pređem na drugu temu, planove za narednu godinu. U proleće 2020. godine navršit će se tačno 200 godina od kako je Joseph Smith doživeo viziju božanstva, koju poznajemo kao prvo viđenje. Bog Otac i njegov ljubljeni sin, Isus Hrist, pojavili su se Josefu Smithu. Taj događaj je obeležio početak obnove evanđelja Isusa Hrista u njegovoj potpunosti. Zatim je usledio niz poseta nebeskih glasnika, uključujući Moronija, Jovana Krstitelja i prve apostole Petra, Jakova i Jovana. Sledili su drugi, uključujući Mojsija, Ilija i Iliju, proroka. Svako je doneo božansku vlast da se ponovo blagoslove Božja deca na zemlji. Također smo na čudesan način primili Mormonovu knjigu, još jedno svedočanstvo Isusu Hristu. Prateće sveto pismo Biblije, otkrivenja obnavljena u učenju i zavetima i u dragocenom biseru također su veoma obogatili naše razumevanje Božjih zapovesti i večne istine. Obnavljeni su ključevi sveštenstva, uključujući službe apostole 70-torice, patrijarha, visokog sveštenika, starešina, biskupa, starešina, učitelja i đakona. A žene koje vole gospoda hrabro služe u potpornom društvu, školici, malim ženama, nedeljnom školi i u drugim crkvenim pozivima. Tako će se 2020. godina označiti kao 200. godišnjica generalna konferencija. Sljedećeg aprila bit će drugačija od bilo koje prethodne konferencije. U naredni 6 mjeseci nadam se da će se svaki član i svaka porodica pripremiti za jedinstvenu konferenciju koja će obeležiti same temelje obnovljenog evanđelja. Možda biste želeli da započnete sa pripremom, čitanjem iznova izveštajem Josepha Smitha. Možda biste želeli da razmislite o važnim pitanjima kao što su kako bi moj život bio drugačiji da mi se iznenada oduzme znanje stečeno iz Mormonove knjige ili kako su događaji koji su usledili nakon prvog viđenja napravili razliku za mene i za moje voljene. Također, možda biste u vaše lično i porodično proučavanje želeli da uključite video snimke na teme iz Mormonove knjige koji sada postaju dostupni. Odaberite svoja pitanja, osmislite svoj plan, uronite se u blistavo svetlo obnove. Budete li činili tako, generalna konferencija sljedećeg aprila neće biti samo vredna spomena, bit će nezaboravna. Sada na kraju ostavljam sa vama svoju ljubav i svoj blagoslov da svako od vas može svakim danom postajati srećniji i svetiji. U međuvremenu uveravam vas da crkva nastavlja da prima otkrivenje i da će nastaviti da prima sve dok se Božje namere ne ostvare. I veliki Jahve kaže da je delo obavljeno. Tako vas ostavljam, potvrđujući svoju ljubav prema vama, svojim svjedočanstvom, da Bog živi. Isus jeste Hrist. Ovo je njegova crkva i mi smo njegov narod. U sveto ime Isusa Hrista. Amin.
naš voljeni Oče na nebu. Po završetku ove generalne konferencije Tvoje crkve, mi, Tvoji sveci, se okupljamo širom sveta i izražavamo svoju duboku i iskrenu ljubav prema Tebi i prema Tvom Sinu. Za divnu obnovu Tvog evanđelja u ovim poslednjim danima. Za proroka Josefa i njegovu misiju. I za sve proroke nakon njega, sve do predsednika Russell Manelsena. Mi uživamo u blagoslovima koji i dalje teču da se uspostavi Tvoje kraljestvo. Mi se radujemo u brvnarama žive vode i mi se radujemo ljubavi koju smo osetili i odlukama koje smo doneli da se pokajemo i promenimo svakog dana. Duh nam je govorio danas i učinio da delimo i mi se molimo da će taj isti duh ići se nama da nas ojača i podsjeća i omogućava da učinimo ono što će nam pomoći da budemo bolji i činimo bolje nego ikada pre. Da možemo da postanemo sveti, da možemo da pripremimo svet za povratak Tvoga Sina i okupljanje Izraelovo širom sveta. I mi to činimo u sveto ime Tvog Sina Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of the 189.
Ovo je bilo prenos 189. generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovo zasedanje je ispevao hor Saborne crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distributiona. Svako umnožavanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.